meħbaluna għal programmi ħor sitwiħed fissensiela il-patrimonju kulturali, kif issa ġrajtu, jek tisimaw il-program direttament fuq Campus FM, jonka la tisimaw il-program online, issa tisimaw tinżluħu li tisimaw meta tridu, fuq sit ta' Campus FM stess, ma tul distensiela jiena flimkien mal-mistiden residenti dottorenti nipaċe, għedin naqdu suġġett tal-patrimonju kulturali u nħarsu leħ b'mod kemm jista' jkun sħiħ. Anke f'komplessitajiet dal-suġġett qed inħarsu s'issa li kważi wasalna f'konsistenzjela kemm jista' jkun minn blat anke storiku wieħed li jagħti ftit il-kuntest ta' x'nifhmu aħna l-interpretazzjoni tagħna tal-patrimonju kulturali, ovvjament naqawlura fuq l-esperjenzi tagħna ta' studju, ta' xogħol. Ta' kontatti ta' xogħol kemm lokali kemm xogħol internazzjonali, ovvjament kulħadd għandu l-viżjoni tiegħu tal-affarijiet marbuta mal-patrimonju kulturali. Aħna fl-istessin però nippruvaw indaħlu anke elementi oħra. U kif smajtu issa speċjalment fl-aħħar programm li ħa naqbad miegħu biex hemmhekk Tony ikun jista' jidħol. U jagħmel ħa ngħidlek il-pass li jmiss f'dan il-vjaġġ li qed nagħmlu. Qabadna dawk is-settijiet valuri u prinċipi li poġġejna anke fil-kuntest storiku għaliex rajnhom jiżviluppaw matul iż-żminijiet, mhux qed ngħidu biss ftit snin, imma qed ngħidu ftit għexieren ta' snin, ftit mijiet ta' snin u morna anke lura kważi għaż-żmien modern kollu kemm hu. Mis-seklu 17-18 il-qoddim u fuq livell anke internazzjonali, ovvjament forsa partikolari lej għandu il-punent għaliex nixorbu ħafna minnu għal għajn ta' prattika tagħna u kif nifhmu l-patrimonju kulturali. U mxejna il-qoddim u rrina lura rrina mxejna l-qoddim u fl-aħħar programm konna qed inħarsu anke lej kif is-settur tal-patrimonju kulturali b'xi mod huwa parti biċċa minn puzzle ħanajdu hekk ħafna ikbar westis. U kumpless, ġifieri jekk ħannużaw il-metafora tal-logħba, hija logħba b'regoli li huma partikolari li jinbidlu wkoll ma' żminijiet, però fl-istess ħin hemm ċertu fondamenti. U naħseb li Tony hawnhekk ħa niftaħ lek fuq-waqt li diġà ukoll insellem li kun irringrazzjak dan li rgħid mitet miegħi Tony.
Nsellim lek Karsten u s-semmija.
Kif fil-waqt li hemm dawn ir-regoli li jinbidlu anke ħabba żminijiet li aħna ngħixu fihom pereżempju b'iktar teknoloġija, b'iktar konnettività, b'iktar pressjonijiet li kif attendent fl-aħħar programm anke ġibna bdejna. Fl-istess inkjet hemm ċertu affarijiet li huma fundamentali li tajjeb għalhekk inħarsu lura, kważi anke meta morna lura nħarsu lej żminijiet klassiċi. Żminijiet ta' Medjewev, jew tar-Rinaxximent, jew tal-Illuminiżmu, għaliex dawk il-prinċipji bażiċi qegħdin hemm u jibqgħu. Però fl-aħħar programm laqgħet ħafna anke it-tmiem il-konklużjoni kif bdejt iġbed. Meta semmejt dawk l-elementi anke ekonomiċi, allura ma' Malta f'moħħna jmur mill-ewwel fit-turiżmu, fejn għandek dak il-vantaġġ kompetittiv, dak il-competitive edge fil-fatt li qatlu inti. Illi b'xi mod kuntest territorjali, storiku, kulturali bħal Malta, għal postijiet oħra għal ma nagħmlu biex li aħna xi uniċi differenti ħafna minn kuntesti oħra simili għal tagħna gżejjer Mediterranji, pereżempju, Greċja, Ċipru, Skallija, Baleariċi u hekk. Imma hemm dawk l-affarijiet partikolari li fiċ-ċirkostanzi tagħna ovvjament aħna nħossuhom għax Maltin, biex aħna ngħixu nipprattikawhom. U ġobni dal-punt, għatni ħafna, ta' kif meta wieħed jibda jara daw l-affarijiet kollha, is-setturi bejniethom, inkluż tagħna, biex hija nieħdu anke responsabilità tagħna talli aħna qed nibda s-settur, u nżidu probabbilment anke dak edukattiv, anke b'rabta ma' l-kuntest tal-università, pereżempju. Is-setturi jridu jiddialogaw bejniethom, ma jistax ikun speċi li nġibu ruħna mbagħad ta' gżira ġo gżira. Imma b'xi mod irid ikolna dak il-relazzjoni.
Forsi punta se negattiv. Għalhekk aħna fil-ġeografija Maltija u anke fil-lingwa tagħna, dejjem niżgħu l-kelma għalqa għalelu li aħna nħafna eli i u l-ħsib taħna dejjem li jenala. Għalx raġuni u għawihet mil-karakteristiċi ta' nis li jiexu ġo gżira. Kifat intisew, di ma sibiex Malta bis, ma ovvjament aħna kulħadd iħossu u aħna qed inħossu tagħna ilha li x'iżjed kemm aħna issa għandna popolazzjoni kbira u għandna ċertu forzi ta' żvilupp għaddejjin. Iżjed donnu għandna elu illi jekk ma noqgħodux attenti dal-eluq ħantellgħu il-ħitan. U inti jekk għandek ħajt mhux se tara xejn fl-għalqa ta' ħdik. U allura importanti li d-dialogu jisir across the board u ma nistawx najdu isma ma l-wirt kulturali mhux hemm miegħed għandna fortifikazzjonijiet, għandna t-tempi, għandna ħajpuġihom San Juan il-Belt, hemm l-Indina, ċittadella. Forsi mhux biżejjed qed ngħidu isma dawna forsi wasalna f'punt anke it-turiżmu fej fis-settur tat-turiżmu fejn anki dawn il-ġojjelli tagħna ta' wirt kulturali inħarsu lejhom policy differenti li jridu niżviluppawha iżjed forsi il-policy tas-settur turistiku dwar il-wirt kulturali Malti. Mhux jien naħseb ukoll kif kien għamel il-gvern Ingliż xi senti 20 sena ilu, sorry, il-policy tal-cultural tourism kien kitiba il-settur tal-kultura, u mhux il-Ministeru tat-Turizmu, imma forsi wasalna f'punt fejn is-settur kulturali u dak tal-wirt kulturali wkoll dawn għandhom jiżviluppaw huma wkoll policy għal-turiżmu ħan użaw kelma sostenibbli f'dak is-sens. Għaliex għaliex l-udjenzi huma komplessi ħafna llum il-ġurnata. L-udjenzi li għandna Malta mhumiex biss barra minn liġeri minn pajjiżi tas-sord, imma hemm turiżmu hemm fenomeni ġodda, hemm anki fenomeni lokali ta' turisti Maltin li isma' dawna jixtiequ jagħmlu xi ħaġa bil-ħin libero tagħhom, allura tissib billi ħafna nies qed imorru trekking illum il-ġurnata, qed imorru mużewijiet, qed imorru siti storiċi. Mela l-importanti illi il-setturi tal-cultural heritage u tal-kultura jiżviluppaw huma wkoll politika għat-turist. Ma nix niqgħu ngħidu isma jiena s-settur tal-kultura u jiena kull marit u d-demsa. Mhux biżejjed, jekk forsi qed nispjega ruħi sew. Allura jien insostni li t-turiżmu Malti qed isir settur kompless ukoll u forsi hawnhekk wieħed irid xi darba jidħol fih ċertu.
Fid-dettall eku. B'xi mod jisu qed ħares lejn dak il- punt ta' fej jiltaqgħu setturi differenti dan id-dialogu qed tiġini f'moħħi l-kelma interface. Fej għandek s-setturi jiżviluppaw u jiżviluppaw skont l-eżiġenzi tagħhom, skont sitwazzjonijiet lokali, nazzjonali u internazzjonali, kif rajna anki l-effett tal-pandemija pereżempju, anki issa f'qasir iż-żmien ċertu tubdilijiet fis-settur turistiku. Għaliex ċertu nies minn ċertu pajjiżi stajn jivvjaġġaw b'ċertu kondizzjonijiet jew le, qed naraw ċertu tibdil anke f'ċertu profili ta' turisti, u b'xi mod għandek bżonn forsi anke s-settur kulturali stess minn jattajt inti li jkun dejjem inqas reattiv biex ħaġa li fil-fatet naraw, u l-proattività tijaw tibda anki ma tkunx biss forsi wis interna fil-programm li għadna ti semmejtu forsi biex dawk il-diskussjoni li jkun hemm fraħdan ċertu setturi bbażati f'valuri u prinċipi importanti li però forsi ma jaslux da xekk il-barra, imma dak l-interface iwassal iktar għal dialogu kostruttiv li jista' jwassal għar-riżultati iktar iktar viżibbli madwarna.
U qed ngħid dan Karsten minn għaliex mela x'inhu l-iskop ta' wirt kulturali daħan niġu mmorru għal wieħed mill-programmi tal x'inhu imma l-iskop allura jekk mhux din dinja li qed ngħixu fiha dinja id-dinja ta' fejn il-kelma sustainable development, żvilupp sustainably tant tintuża f'kollox. Hemm nikkalkulaw li hemm il fuq minn 300 definizzjoni ppubblikata ta' x'inhu żvilupp sostenibbli. Ovvjament li kull settur għandu il-modelli ta' sostenibilità. Inkluż allura il-kultura u il-wirt kulturali. Jekk tara l-eżempji Maltin, xi skop għandhom allura u x'inhu l-kontribut tagħhom. Jekk terġa' tara il-famużi sustainability goals tal-United Nations. Daw ma jitkellmux fl-arja l-obiettivi daw il-kol.
Ekku, daw l-għanijiet tal-żvilupp sostenibbli.
Allura, speċi il-wirt kulturali ta' Malta irid kif taqba' jikkontribwixxi dawna il-goals ukoll jew inkella ftit. Minnhom. Għax inti ma tistax titkellem fuq pereżempju li ma jkollokx iżjed povertà li inti telimina l-ġuħ, li tmoħsi s-saħħa, illum qed nitkellmu pereżempju fuq is-saħħa mentali, allura is-saħħa li wkoll tesiġi li inti kollok spazi pubbliċi. Aċċessibbli fejn titmur tista'
timraħ tisfoga u tirilassja, tirriġenera ruħek.
Jekk il-goals jitkellmu fuq edukazzjoni, inti ma tistax taqta' l-istudju tal-arkeoloġija, tal-istorja, tal-ġeografija, l-antropologija, tal-kultura mill-kunċett ta' edukazzjoni, anki meta wieħed titkellem fuq gender equality, saħan sitt anki fuq l-ilma. Niftakar f'dak l-inizjattivi li kien hemm dwar il-belt sotterranja, il-belt
valija
li
taħt il-belt.
Taħt il-belt daw kien hemm dina il-kważi fantażija li kien belt oħra.
Belt oħra taħt il-belt.
Imma dak il-network ta' l-ilma li huwa wkoll element importanti mis-sustainability għandhom dan il-wirt storiku ta' ġibjuni ta' water channels, mhux biss fil-belt, imma hemm ħattart hemm postijiet oħra. Fejn erdu minħabba jien erdu għadhom minħabba il-bini. Għaliex? Għaliex il-ġibjun ħampoġġew b'mod ironiku qed jieħu post il-parking tal-karozzi. Għax issa jekk inti jista' jkollok car parks taħt l-art, ovvjament din ġibjun storiku. Lemmin aħ jifrankalek ħafna qtuħ ta' blat, it-tieni qed jetem. Qed insemmi ftit eżempji ta' kif il-wirt kulturali jorbot ma' dawn is-sustainability
goal. Ecco, fil-fanda u l-għani ċem għal-dhuluk sustenibli, illi minn zirna zmin, nerġun ħarsu l-għom jiġu għal-ġurnati, m-spotax, u għafna minnu kvazza mejdum diġajenti. Bċi mwaz biċi eħħajruna u saċħardu punt anki għandhom jobbligawna li l-approċ taħna li jperżiku l-edukazzjoni jikun wieħed holistiku. U naf minn xi riċerka li kont qed nagħmel proprju dwar id-dialogu bejn settur kulturali u oħrajn tal-inklużjoni soċjali, tal-ambjent, pereżempju, tat-turiżmu, li xi minn dawn l-aspetti anki kont nibgħat f'sensi l-oħra fuq kampus Afrika dwar il-politika kulturali, fil-programm minnhom fil-fatt ħafna tkellimna anki jien u inti. Illi ikun hemm abbinament, ikun hemm relazzjoni fuq livell ta' politika, fuq livell ta' dokument, fuq livell formali li biex innaqsu kif qatt inti il-faqar biex ikollna inqas tfal jitilqu l-iskola kmieni. Jiġri hemm din u hemm mod kif dawn jitkejlu. Però kif qed tgħid inti u kif naraw madwarna, wieħed jindumna li hemm jisu ħafna kompartimentalizzazzjoni jew biex nuża xbija npoġġu l-affarijiet ġog xaxen tagħhom u fil-waqt li nippruvaw norbtu ħaġa oħra, ċertu drabi l-edukazzjoni ta' tifel jew tifla jew ta' żagħżugħ jew żagħżugħa u dak l-element ta' kif ngħidu bl-Ingliż lifelong learning li dejjem qed tikber u titgħallem għax kif ma tiqgħu titgħallem, però fil-verità jiġi marbut ħafna ma' settur li forsi inti tħossok komdu fih jew taqla' ħobżok minnu. Tony, l-intervent ngħid ftit fit-tul hemmhekk qiegħ neqfu ħarira żgħira. Nisimgħu ftit mużika minnha ħadejjem ta' Simon Kembri u niġu lura biex nerġgħu naqbdu s-suġġett u nidħlu ftit iktar fil-qofol tiegħu. Program il-patrimonju kulturali miħaj Karsten Xwireb u ma Dr. Anthony Pace li huwa il-mistieden tiegħi dan il-program matul din is-sensiela kollha. Qabel il-pawża dik il-mużika ta' Simon Kembri konna qed naraw dal-aspett kumpless u l-approċċ sħiħ illi wieħed jekk jagħżel li jagħmel hekk jista' jieħu biex jipprova jaqgħad daw l-elementi enedu tal-pazil, dak li semmit fil-bidu. Ovvjament metodologiji jem, u anke l-nostess, dawn il-ftit minuti tal-daħla tagħna, Tomi, anke tajt nifrit eżempji prattiċi, daw ħeċ jista' jażel li jagħmel flok ma jagħmelx ħaġa oħra. Jew x'jista' wieħed jażel li ma jagħmilx, u allura kif qed tgħid inti, kif qabel forsi eżattament wara l-gwerra il-ġibjuni kienu jintradmu għaliex hekk kien isir, għax hekk kien hemm bżonn isir, għax dik kienet il-konvenjenza, il-belt m'anki inti semmejt postijiet oħra. Illum il-ġurnata il-trasport fuq erba' roti, speċjalment forma ta' karozza, għadu jiddomina, jista' jkun kif ġieli hemm uħux li għajdu huwa l-lega tewli inni tas-seklu 20 li għadna nġorru magħna, iktar mill-ġorna karozza għadna nġorruha. Għadu jiddetermina ċertu mod kif aħna nfasslu il-ħajja tagħna.
Infatti, il-karozza tagħmel ħaġa kera ħafna li tiżolana ironikament mill-ambjent li suppost qed ngħixu fihom. Għax inti tidħol fil-karozza u toqgħod issu u tagħmel. Jekk allura inti tqisi li Malta għandha pajsaġġ kulturali li m'għadux li kien. Imma huwa sabiħ u hemm ċertu postijiet huma vera sbieħ. Imma inti meta tipprova żżur dawn il-postijiet sbieħ li għadhom jeżistu f'ċertu postijiet limitati f'Malta, kulħadd imdor imur bil-karozza, tmur bil-karozza tippparkjaw minn post sabiħ ikun parking b'veduta sabiħa. Mela, ovvjament il-Malti jiddejjaq jimxi għandu din l-allerġija kontra l-mxi, allura min flok nimxu fil-kampanja u ngħidu ara kemm hawn din sbieħ kemm għandna ħitan ta' sejjieħ sbieħ li dawn ukoll ma ninsewx dawn inbnew min-nies li kienu jemlu illi daw se jħallu eli funzjonabbli. Ej, funzjonaw, mux eli antikissimi. Ftit minnhom imorru lura sal-preistorja li ilhom qed jiddeterjoraw u jispiċċu. Ġifieri fis-seklu li ngħixu fih aħna ta' teknoloġija u nistgħu nduru d-dinja kemm il-darba jekk iridu, qed naraw ukoll id-deteriorazzjoni ta' artja. Issa, il-problema tal-wirt kulturali mhijiex biss illi ikollok il-famuż sit li inti tista' taċċessa u jew inkella dak il-mużew illi għandek kollezzjoni sabiħa fih. Hemm iżjed elementi. Il-wirt kulturali huwa wkoll intangibli, jiġifieri inti tkellimna dwarha diġà, inti ma tistax taqbad aspett wieħed u tajt jiena ħanifoka fuq hekk biss. Huwa kumpless ħafna, huwa dak li aħna jagħtina l-ispont li aħna Maltin. Il-wirt kulturali sfortunatament hawn min jixtiequ jkun limitat għal siti li diġà huma protetti ħafna u jinsa li jeżistu oħrajn li huma importantissimi wkoll. X'jista' jsir allura jekk aħna rridu mela nimxi quddiem fl-iżvilupp ma rridu inħarsu dan ir-risors. Element importanti li rridu nużaw bħala analogija, forsi mhux l-istess, imma fil-sustainability goals huwa il-problema tal-ilma. Ma tistax ikollok l-ilma biex tużah jekk dal-ilma jkun imdardar. Ċoja, inti ma jistax kollok resource illi inti dana ser tużah ħażin jittardru jew tagħmlu tirrendih li ma tistax tużah. L-istess għall-wirt kulturali, inti ma jistax ikollok il-bliet tagħna storiċi u bliet mhux biss qed ngħid il-Belt u l-Kottonera u l-Imdina u ċ-Ċittadella, qed ngħid il-ċentri storiċi ta' ħafna mill-bliet Maltin. Inti ma tistax daw tajt kemm huma sbieħ imma fl-istess waqt ħadd irrovinhom bil-karozzi signage ta' ħwienet, koroħ, li inti tiddegrada, ftit irħula jisek tara il-dinja tal-tassawt tal-Europa 30 sena ilu, 40 sena ilu, għadu, ma bistess. Allura hemm kunċett importantissimu li mhux faċli titraduċi għal-lingwi oħrajn. Fl-Ingliż hija l-kelma stewardship. U dan il-kunċett huwa kważi l-oriġini tiegħu huwa jibda jissemma fit-traduzzjonijiet tal-Bibja bibliċi. U stewardship hemmhekk jiftiem bħala dak il-proċess li jkunu ssiegħu resource mhuwiex tiegħek imma titsibu għal ġenerazzjonijiet li għal dak li ġejjin warajk. Il-kelma stewardship taħdem ferm aħjar mill-kelma amministrazzjoni, statut. U l-kunċett ta' stewardship allura huwa kważi wieħed mill-ftit, jekk mhux l-uniku, ma ċertament wieħed mill-ftit, illi jorbot fih il-passat mal-prezent u mal-futur li huwa wieħed mill-elementi ewlenin tal-kunċett ta' żvilupp sostenibbli li inti taħseb dwar il-ġenerazzjonijiet futuri. Jekk inti mhux se tagħmel dik il-qabża fi ħsieb u hawnhekk fejn nerġa' nsemmi il-paper ta' Harding.
Semmejna fl-aħħar programm mhux hekk iva,
jekk inti mhux se tieħu pożizzjoni morali jiena fil-present biex nista' ma ngħaddix biex jiena ġenerazzjoni futuri jkunu jistgħu jgawdu wkoll. Ċoe jiena il-wirt kulturali tiegħi, jekk jiena għandi dar antika ġo belt, ċentru storiku Malti. Jiena, kif dan nista minn dukra jew led ngħaddar biex jiena dejjem naħseb il-ġenerazzjonijiet futuri. Ċoe se nħalli għal dawk li ġejjin warajja u għal fejn. U hawnhekk allura fejn hemm dal-aspett ta' dak l-aspett morali li semmejna qabel.
Fil-fatt inti stess b'referenza għal Garrett Hardin li semmejna fl-aħħar programm qatt spoġi jekk xi ħaġa li hija rikorrenti wkoll jekk wieħed għandu kwistjoni li jrid isolvi it-teknoloġija, l-approċċ teknokratiku kważi meta tħallat it-teknoloġija, l-amministrazzjoni li inti semmejt ukoll għala terminu forsi iktar limitat u fir minn stewardship. Jekk qed jħobbiż dak l-approċċ, kif jipprova jindirizza kwistjoni iktar kumplessi milli fil-verità tippermetti lu biss attitudni li hija pjuttost teknika forsi profonda, mhux superficiali, imma ma fihiex ġo fiha ċertu aspetti kulturali, soċjali, estetiċi u għalhekk allura anke morali.
Ekku, kemm waħda inti tista' tibda fejn jidħol il-wirt kulturali, tibda minn dak li huwa materjali. U timxi għal dik li hija policy, politika u ċertu livelli ta' aspettattivi għal futur. Mela, mill-lat morali, fiziku, sorry, materjali, inti tittara, tibda billi tagħmel inventarju, inti ma tistax. Jekk inti ma tagħmilx inventarju ta' monumenti, palazzi, djar antiki, kartra, soqbra puniċi, mega li inti li jemmen barra, jek inti ma tiddix mod komprensiv u għamek et nitkelmu fu territorju ċkej kissimu, jirru mux et nitkelmu fu xie vastezza ta' kontinent, għal-kem latitudni ta' għana jirri nejxu ġo kontinent. Imma jek ma niddewx minn għarfin ta' dak li għanna, inti għallura ma tistax tiddeċidi set għamel bieħ, għal tispiċċa f'sitwazzjoni reattiva dejjem. Le? Allura, jisu daqs kemm iżjed minn 20 sena ilu, jiena kont bdejt il-kunċett tal-monitoring, dak li huwa watching brief fil-waqt iżvilupp. Li inti jkun għaddej żvilupp u parti bil-kondizzjonijiet tal-iżvilupp ikun li jkun hemm normalment arkeologu fuq il-post li jkun qed iħares. U jekk hemm bżonn jisiru skavi biex jekk joħroġ xi ħaġa antika dana tkun protetta. Dik kienet policy għalkemm igerbru ħafna li rendit ħafna riżultati pożittivi.
Nista' nimmaġina Tony li t-gerbir seta' jiġi minn u għadu jiġi minn bnadi differenti, forsi anke ċertu drabi sorprendenti. Ġifri mhux bil-forz li biss ikun l-iżviluppaturi jew il-klijent, imma jista' jkun immaġina kumplessità ta' raġunijiet għalfejn bniedem kif qed tilqa inti ġieli f'programmi oħra nkluż dak li għadda, iħoss li huwa ċertu piece, ċertu xkiel, għaliex ix-xogħol ma jiżviluppax f'ċertu mod kif kien maħsub, imma jrid jaddatta r-realtà li jsib fuq it-territorju, taħt l-art, taħt il-baħar. Malta nafu kien min għaddejja inkollu għal-territorju oħra b'ekonomija għaddejja, vibranti, ħafna nies differenti, dejjem żbokki ġodda li wieħed jipprova jsib. Ma b'xi mod jiswad ma jien nara nosservati jiswad ma drajniex li aħna ngħixu f'dan it-tip ta' pajjiż fej kull pass li tagħmel jaf ikollok xi ħaġa li tirrifletti fuq l-identità tiegħek. Kważi kważi sodika ma tallimniex nindunaw, nħobbu nżaw klem bħal dad DNA tagħna u dil-istorja tagħna u dil-identità tagħna, ma jiena ma tantx nammetti ma tantx nħobb identifikar wieħed ma' blokka frezz għalkemm ngħix ġewwa waħda u nippreferi nidentifika ma xi ħaġa li fiha daqs iktar valur storiku u estetiku u kulturali kemm jista' jkun.
Illa biex hemm element ta' disprezz lejn il-kultura tagħna u l-bwirt kulturali tagħna. Dek inti tara l-arkeologu li qed jipprova jsalva xi ħaġa, tara ħdimonju da xi tagħna u dinek, tiddisprezza il-kultura tiegħek issa. Meta jiena dak iż-żmien kont 25 years ago, kont dħalna l-idea tal-monitoring, tal-watching, tika għamini għabbażi tal-kunċett ieħor li ħareġ minn dak il-movement ta' ambientalista, ekoloġiku, tal-United Nations, l-IUCN, le? Li kien il-precautionary principle, il-prinċipju li jinti tieħu prekawzjonijiet. U x'inhu dal-famous prinċipju? Inha naħċer, il-prinċipju jgħid illi fejn inti għandek dubju waqt xiż waqt le, dubju li anke f'nuqqas ta' evidenza konkreta xjentifika imma jkun hemm ambigwità, le? Inti trid tieħu prekawzjoni. Ħalli kieku hemmhekk hemm xi ħaġa xi salva.
Ġifieri hemm ċertu kawtela li bil-Malti inti ġieni l-espressjoni aħjar uff miljaħ li qabel ma taqta' u jkun tard wisq. Toqgħod attent, toqgħod pass lura u anke drajnija speċi f'kamp ta' saħħa, ngħidu speċi l-prevenzjoni dejjem aħjar mill-kura għax inti tilqa' minn qabel jekk hu possibbli.
Allura, biex inti dana il-prinċipju ma tużax kif ġiġien, le, taqbatu, għax jista' jkun hemm abbużi minnu dak. Inti l-importanti li jkollok sistema ta' riċerka tajba, konkreta, mela jekk inti għandek applikazzjoni għal-żvilupp ta' dar fil-belt, jew inkella f'xi ċentru storiku ieħor. Inti biex itnaqqas il-problema tar-riskju, allura inti l-idea tal-prekawzjoni jisu itnaqqasha wkoll. Imma inti riskju ġo palazz antik itnaqsu billi tistudja sew il-bini. Allora, il-problema hi fejn l-istess, fejn għandek dan il-nuqqas tal-kunċett ta' stewardship fil-lingwa Maltija, le? Inti għandek ukoll dina il-kilba biex inti tapplika tkun il-planning authority u tapplika għal permess u inti iġri tibda xogħol, diġu l-esperti tal-sovrintendenza ta' patrimonju kulturali u inti tibda tarhom x'jagħtel u għax dawn se jqalgħu l-problema. Ma dawna xogħolhom qed jgħidu isma' aħna mhux qed ngħidu ma ridux tagħmel lift jew ma ridux forsi tirranġa l-art jew imma il-kif isir ix-xogħol, jiġri il-kwalità tal-xogħol. Għaliex, għaliex meta inti il-kwalità tax-xogħol ta' kostruzzjoni ġo postijiet antiki ma jirrispettawx il-valuri kulturali ta' dak il-bini, inti hemmhekk tpoġġi tliet elementi f'konflitt kważi se ddajjafhom ħafna. Issa, wieħed minnhom huwa l-element ta' dak li huwa autentiku ġo monumenti jew bini storiku. Issa x'inhu autentiku? Hemm ħafna affarijiet li huma awtentiċi. Għandek l-atmosfera tal-bini storiku, l-ambjent intern. Għandek il-fatt li il-materjal huwa għadu antik, għadu hemmhekk, għadu jeżisti.
It-tessut, il-fabrik, ġiri ngħidu, għadu hemm.
Il-materjal għadu hemmhekk, dak dak l-element materjali antik għadu hemm. Dak fih innifsu huwa element importanti ta' dak li huwa awtentiku.
Tony, għafek sekond, ma li xansab, emmek għandek il-bazi, għandek element materiali, u nishtiq niftaħ fuq qabel ma nafsu għal-żewġ punti l-oħra, pero żadattant, nieħdu waqfa qasira bil-mużika ta' Simon Schuster.
Thank you.
Biġlura, għall-aħħar parti tal-programm tal-lum is-sit wieħed fis-sensiela il-patrimonju kulturali miegħi Karsten Ġwierek u Dr. Anthony Pace, il-President Presidenti tagħna, waqaf tektoni meta spjegatilna l-ewwel prinċipju importanti bażiku għal żamma maniġjar ħarsien żvilupp sostenibbli li propju għall-qofol tad-diskussjoni tagħna kemm fil-programm li għadda kemm illum. Ta' qed titħaddad dwar il-prattika u l-interpretazzjoni prattika ta' kunċett ta' stewardship li ta' min jgħid inti tħallt ħafna fih anki meta ħdim fuq id-dottorat tiegħek Cambridge u prattikajtu fix-xogħol tiegħek kemm bħala sovrintendent tal-patrimonju kulturali u kemm fil-karigi oħra li kellek u li għandek fil-qasam tal-patrimonju kulturali. Però dak isu emitt is-sodda mhux hekk. Jiftaħ il-bażi jitfassisjem biex ngħid oħra ta' jekk għandek korrelazzjoni u rispett sħiħ bejn metodoloġija u l-materja li inti qed tirrestawra ċertu post qed taħdem fl-iżvilupp ta' ċertu post fil-modernizzazzjoni ta' ċertu post. Inti jiġri qed tuża l-eżempju pereżempju iddaħħal lift, iddaħħal metodoloġija ta' aċċessibilità aħjar ċertu siti. Jekk hemm rispett sħiħ bejn għax hemm marfin, għax hemm riċerka, għax hemm monitoraġġ kif għad inti qabel bejn il-materjali it-tanġibbli, l-element tanġibbli fiżiku u l-metodoloġija li wieħed ieħu, speċi ġa għandek biċċa xogħol ġewwa, għandek parti mill-approċċ li inti adattajt ġewwa. F'moħħ jiġini kontroversja li kien hemm fil meta rekordjajna f'dan il-programm meta kien hemm il-rampa illi imbniet fuq l-Akropoli biex wieħed jasal għall-Akropoli u d-dibattitu kbir li kien hemm fis-settur u anke barra mis-settur kulturali ta' kellu xi jsir hekk jew le fuq livelli vari ta' estetika, ta' kostruzzjoni, il-fatt li jista' jinġibed kollox lura huwa reversibbli, imma anke mbagħad l-impatt kważi ħanajt hekk filosofiku klassiku li wieħed jasal għall-Akropoli b'rampa. U mhux b'element ieħor. Imma ejja ma nislux fid-dettalj biex ma nwaqfex mill-iżvilupp ta' dawk it-tliet prinċipji. Għandna l-bażiku, għandna l-materjali, għandna l-fiżiku, dak wieħed.
Jekk tinnota mhux qed nipprova ma nużax il-kelma awtentiċità. U għaddejjem qed ngħid dak li hu awtentiku. Għalli d-differenza bejn ġeneriku u l-ispeċifiku għalfejgħax. Fil-wirt kulturali importanti li dak li huwa speċifiku jkun studjat sew qabel ma wieħed jiddeċidi se jsir minnu jew kif se tiddisponi minnu jew kif se timmaniġaw, kif se twaslu għal ġenerazzjoni futuri, kif se salvah u għalfejn. L-ispeċifiku huwa importanti ħafna. Allura ħobb dejjem nuża dak li huwa awtentiku. Dana iwassani għattini element li huwa il-kunċett ta' integrità. Inti meta għandek hu pereżempju il-tempi megalitiċi Maltin huma l-iżjed biljiet integri ta' dik li epoka li hawn fil-Mediterran. Meta tħis huma binjiet li ġew iddiżinjati b'tali mod għalhekk joħroġ il-karattru uniku tal-Neolitiku tardi f'Malti li huwa importantissimu fl-istorja tal-Ewropa. Imma l-integrità jiġifieri dan mhux mar xi ħadd iġbantija u kaxkar ġebla. Allura dik il-ġebla ma' duxen jew iħdet. Meta tħares li pereżempju l-ġgantija jew ħaġa l-qin jew l-ngħidra, l-integrità tagħhom bħala disin, bħala anki materjal, anki fejn sar restawr antik ta' 1920s pereżempju. Anki dak fih storja. Interessanti.
Fih il-nifsu, dak il-pass, il-proċess għandu l-istorja tiegħu.
Ekku. l-integrità li inti tajt għandi sistema ta' fortifikazzjonijiet f'Malta u għawdex li għada integra ħafna. Li mandekx, per eżempju, minna f'ħitan minna waqaw jew ma kienux restawrati jew l-integrità hija importanti ħafna biex tifhem il-wirt kulturali, biex tara fih dik l-integrità dak li hu awtentiku, u allura dik l-integrità trid tgħid li hija l-bażi materjali li rċevejna dak il-monument mill-passat, ġi għawritni mill-passat, ġi wasal għandna mill-passat. Allura aħna dik l-integrità kif se nerġgħu nittrażmettuha għall-futur. U hemmhekk jiġi t-tielet element allura li huwa l-konservazzjoni u restawr. U il-konservazzjoni jridu nieħduha b'mod wiesa' ħafna llum il-ġurnata. Konservazzjoni tfisser diversi miżuri, azzjonijiet, proċessi li jgħinu fil-protezzjoni, fil-restawr, fil-konservazzjoni ta' beni kulturali. Allura jista' jkollok mużewijiet, jista' jkollok kollezzjonijiet, jista' jkollok restawr qed isir fuq il-materjal ta' bini. Jekk dan ir-restawr ma jsirx b'mod tajjeb u professjonali, inti hemmhekk se toħloq ċertu proċessi li fihom infushom se jnaqsu mill-valur tal-wirt kulturali. U hemmhekk anki restawr ħażin jew konservazzjoni ħażina jew żejda jekk inti kull sit li għandna tiskavah bil-fors m'hemmx dik il-policy d-desiderju li tipproteġi f'postu, inti se toħloq problemi fuq dak li hu integru l-integrità u dak li hu autentiku. Jiġifieri allura hemm dan iċ-ċirku.
Ekku, katina.
Katina waħda li inti ma tistax taħrab minna. Issa dawn l-elementi huma importanti f'dak li huwa wirt dinji tal-UNESCO, imma il-prinċipi japplikaw għal kull aspett tal-wirt kulturali. Allura tibda tifhem meta tqis dawn l-elementi kollha illi inti ma jistax ikollok, ma tistax issostni xi ħaġa sostenibilità mingħajr ma tieħu ħsieb dawna l-affarijiet, dawna l-elementi tant kruċjali, minn għandek il-precaution, il-principle, dak li huwa autentiku, l-integrità, konservazzjoni u restawr.
Wkoll kun naħseb tiġġel naħseb ukoll ma ntelfekx fil-ħsieb tiegħek fit-tul, illi l-kosseb ukoll tal-politika fis-sens ta' policy, illi minħabba dal-proċess dettaljat li jsir fuq każijiet singolari, mbagħad kont tista' tara l-istampa ikbar u miż-żgħir tislet l-esperjenzi, il-prattika, l-prassi tajba, best practice ngħidu bl-Ingliż, biex imbagħad inti minna tfassal pjan ikbar. U mhux tfassal il-pjan mingħajr ma tkun dħalt fid-dettall ta' xi jsir on the ground, kif ngħidu bl-Ingliż ukoll.
Preċiżament. U hawnhekk fejn nerġgħu niġu fiċ-ċirku lura għal-kelma stewardship. Għaliex, għaliex, fil-frażi sustainable development, żvilupp sostenibbli, wieħed mill-akkużi kbar li kien sar il-rapport ta' Brundtland ta' 1987, li kultant naħseb li huwa kritika ftit ħarxa wis. Illi il-kelma sostenibilità u importanti li wkoll tinfiret di qiegħda marbuta mal-kunċett ta' żvilupp mela is-sostenibilità x'qed tissostni. Żvilupp jew ir-risorsi.
Mistoqsija tajba.
U hemmhekk fejn kienet inqalat il-kontroversja u għadha dejja llum il-kontroversja ta' il-perspettiv politiku illi kien ittieħed dak iż-żmien. U għalhekk jiena inħobb nuża il-kelma stewardship għaliex stewardship jekk anke tajt sustainable stewardship, jiġifieri stewardship sostenibbli, inti qed taqbad proċess illi ħajaħseb f'ġenerazzjonijiet futuri. U s-sostni dak il-proċess mhux sempliċiment tajt. U jien naħseb li dak kien wieħed mill-żbalji fondamentali tal-settur tal-wirt kulturali u se xi tkun anke tal-kultura. Illi baqgħu lura u ma kinux tant effettivi daqskemm kien il-proċess u l-movement ambientalista. Illi inti jekk inti titlef dan il-perspettiv ta' stewardship, inti it-qis il-wirt kulturali bħala sempliċiment element ta' żvilupp.
Kważi barriera li minnu tista' tieħu, u kif spiegajt jew inti ħafna u għalija vera ċara hekk li jekk wieħed jgħid is-sostenibilità, x'qed issostni il-proċess ta' żvilupp li b'xi mod għandu d-diffikultajiet il-problemi tiegħu. Imma okej, jekk dak huwa lan, biex ma nagħmlu sostenibbli, qed tiżviluppa l-iżvilupp. Però huwa żvilupp, huwa tibdil, huwa esploitazzjoni. Jew il-perspettiva illi s-sostenibilità hija tar-riżorsi illi qed jagħmlu dak iż-żvilupp possibbli wara kollox. Jew qabel xejn.
Ekku, u importanti ħafna illi nifmu eżattament x'idu ngħidu bil-kelma sostenibilità. Era lix il-futur mu qed jistenna lil-ħadd. U skont l-istatistika tal-United Nations daqs 2030, ġifiri dal-waqt, ġifiri suppost kważi fi żmienna, il-popolazzjoni kollha ta' 60% il-popolazzjoni kollha tad-dinja se tkun qed tgħix ġo l-ibliet. Ġifiri forsi f'Malta diġà wasalna f'dak il-nik mhux iżgħod.
Ekku, meta waħed jikkonsidra il-percentaġġ żgħir ta' partit rurali. Li ma jiġux definiti pala kostruiti, pala mibnija, pala bliet. Ġewwa żgħira hemm eżatt, jisu għandna b'xi mod inti għad sewwa ħafna il-futur ma jistenna l-ħadd. Biex jisu aħna ħloqna dal-futur ġa qed ngħixu fih, u diffiċli ħafna jew b'xi mod treġġa lura jew issib xi alternattiva, kważi tidħol viżjoni ftit distopika għal xi film tal-fantaxxjenza fejn tgħix futur skur, u għahna emmet neħxu diġa fiħ.
Eħe, ma tinsix li kif qed naqbel li teknoloġija mhijiex soluzzjoni, dejjem il-soluzzjoni morali li tittieħed.
Ekku, b'xi mod hija waħda mill-għodot iktar milli lan u l-għodda prinċipali li bija tista' solvi l-affarijiet. Tony, wasalna fl-aħħar żewġ tliet minuti tal-programm, forsi b'xi mod nistgħu wkoll niġbidu xi forma ta' konklużjoni dwar kif fid-diskussjoni tal-lum dal-kunċett qawwi u reżonanti ma' żminijiet ħafna ta' stewardship. Ixta b'xi mod jgħinna nagħmlu l-passi tagħna l-quddiem.
Iva, nemmen illi jekk mhux se nkunu konvinti minn dal-kunċett. Aħna hemm ħafna x'inħu ħsieb. U x'niżgħu b'mod tajjeb, qiegħed madwarna. Iżjed kemm innaqru minnu dan tinsiex il-wirt kulturali tagħna nerġa' nirrepeti mhuwiex biss il-fallet tal-Cottonera Lines jew Victoria Lines, Blindina Cittadel Imma huwa il-qafas, dak il-qafas fiżiku li Malta tal-lum ħarġet minnu. Ġifieri aħna dak ma nistgħux nikkalpesta, inutli ngħidu isma' aħna rridu niżviluppaw jekk aħna mhux se nieħdu ħsieb, mhux se nkunu stewards tal-din ta' dak is-sabiħ li għandna, allura aħna nispiċċaw ċertu krua illi disa titfana lura u li tilfu ċertu competitive edge li jiena nemmen illi l-wilt kulturali tagħna jista' jinfluwenza u jkollu impatt pożittiv.
Fil-fatt dak il-punt li għalaqna l-programm li għadda u bdejna dan, ifakkarni f'sens ta' neddu kużajr, anki xkun nitgħallem fl-economics tal-Ejlef meta kont imur Junior College aktar minn 20 sen ilu l-idea anke tal-comparative advantage li wieħed għandu wkoll xi affarijiet elementi partikolari li fihom jista' jaċċella u jaħseb jipprioritizza. U fid-diskors qed nagħmlu din is-sens ilha tgħuni nħossi li qed nagħmlu każ kważi li l-elementi storiċi, territorjali, topografici, geologici, liġiri sementi, għadhom hemm magħna, għadu possibbli li nidentifikaw ruħna fihom u b'xi mod narfuhom, mhux għalina biss imma kif tajt inti tajb ħafna anki għal ta' warajna, nisperaw. Tony, nirringrazzjak ħafna tal-li għedek kont miegħi fil-programm tal-lum.
Grazzi ħafna, grazzi.
Nirringrazzja lill-Dr. Anthony Patch tal-sibiet tiegħu fil-programm tal-lum ukoll il-patrimonju kulturali u lilkom semmija ta' Campus FM tal-inqattu mal. Sahili.